Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Odbojkašice Srbije brane titulu svetskih šampionki.
Mogu da kažem da smo spremni na svaki vid borbe i da sigurno će biti jedan dug meč zanimljiv i nadam se da ćemo ga preokrenuti u svoju korist i stvarno odbraniti to veliko zlato.
Širom Ukrajine ponovo sirene za vazdušnu opasnost. U Kijevskoj oblasti teško oštećen objekat energetske infrastrukture. U eksploziji u rudniku uglja na severu Turske poginulo 40 ljudi. Patrijarh Porfirije danas i sutra u Vukovaru i eparhiji Osečko-Poljskoj i Baranjskoj. Obeležava se Svetski dan slepih. Procenjuje se da u Srbiji živi oko 12.000 slepih i slabovidih ljudi.
Najveći prijatelj radio. Ja sam slep 60 godina. Mogu da kažem da sam naučio puno stvari, stekao neke informacije i obrazovanje i kulturu uz Radio Beograd.
Sutra posle hladnog jutra sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 2 do 11, najviša dnevna 24 stepena. Odbojkašice Srbije igraće od 20 časova finale svetskog prvenstva protiv selekcije Brazila. Srbija brani tron osvojen pre 4 godine kada je na prvenstvu savladala Brazil u grupnoj fazi, pripremio Dejan Nikolić.
Odbojkašicama je ostao još jedan 12. Najbitniji korak na putu ka odbrani titule svetskog prvaka. Jedina su ekipa na šampionatu koja ima maksimalan učinak. Po dva seta uzele su nam samo Bugarska i Poljska, a zvaničnog olimpijskog šampiona Sjedinjene Američke Države pobedile su dva puta. Sve igračice su zdrave i spremne. Selektor Daniele Santarelli veruje da Srbija ima dovoljno znanja, snage i iskustva da odigra najbolje u najvažnijoj utakmici.
Rezultat je dobar do sada, ali to nije dovoljno. Došli smo ovde da damo sve od sebe. Svi ćemo se potruditi da damo maksimum. Svaka odbojkašica, svaki član stručnog štaba, ljudi iz Saveza, zaslužili su još jednu najsjajniju medalju.
Brazil ima samo jedan poraz u prethodnih 11 susreta i to od Japana u prvoj fazi takmičenja. U četvrtfinalu Brazilke su od istog protivnika gubile sa 2-0 da bi se na kraju sjajno vratile i triumfovale. U polufinalu Južnoamerikanke savladale su Italiju, finalisti iz Japana pre 4 godine, sa 3-1, pa nas večeras od 20 časova očekuje spektakl u holandskom Apeldornu. Sa tim se slaže i Ana Bjelica, koja u epizodnim ulogama daje pun doprinos igri.
Mogu da kažem da je Brazil i takva ekipa da uvek najbitnije utakmice i mečeve igraju izuzetno. Neće se predavati nikada, to je sigurno, ali isto i mi mogu da kažem da smo spremni na svaki vid borbe i da sigurno će biti jedan dug meč za i nadam se da ćemo ga preokrenuti u svoju korist i stvarno odbraniti to veliko zlato.
Statistika nije na našoj strani jer je Brazil slavio čak 18 puta u 21. odigranoj utakmici do sada. Ipak sve brojke ostavljaju se po strani uz puno uvažavanje rivala. Tako razmišlja još jedan od naših džokera Katarina Lazović.
Mislim da je ekipa Brazila veoma dobra ekipa, veoma energična. Sve igračice su uključene. Stvarno očekujem veliku borbu. Igramo sa mnogo više samopouzdanja i nekako smo sigurni da možemo da odigramo baš dobru utakmicu.
I na kraju podatak koji može, ali ne mora mnogo da znači. Odbojkašice Brazila nikada do sada nisu osvojile titulu prvaka sveta. Imaju 3 srebrne medalje, a mi se nadamo da će tu srebrnu nisku nastaviti večeras. Najvažnije je da Srbija odigra na svom nivou, a onda ne sumnjam u slavlje posle finalnog meča koji počinje u 20 časova uz prenos na prvom programu naše televizije.
O sportu još jednom pred kraj novosti dana u nastavku emisije vesti koje su obeležile dan.
Broj poginulih u eksploziji u rudniku uglja u severnoj Turskoj povećao se na 40, saopštili su zvaničnici. Navodi se da je 11 povređenih rudara smešteno u bolnicu, dok je iz rudnika spaseno njih 58. Nesreća se dogodila u rudniku u gradu Amasra na obali Crnog mora, a prema prvim informacijama eksploziju je verovatno izazvao rudnički zapaljivi gaz.
Širom Ukrajine ponovo su se čule sirene za vazdušnu opasnost. U raketiranju Kijevske oblasti koje su izvele ruske snage teško je oštećen objekat energetske infrastrukture. Ukrajinska vojska saopštila je da je uništila značajnu količinu ruskog naoružanja u istočnom regionu Lugansk. Istoričar Aleksandar Životić za RTS kaže da se ne vidi kraj ratu u Ukrajini. Pripremila Jelena Perendija Mihajlović.
Ukrajinska nacionalna energetska kompanija Ukrenergo saopštila je da su radnici te kompanije već na terenu, ali su građani Kijeva upozoreni na moguća isključenja struje. Agencije prenose da je kompanija apelovala na potrošače da pažljivo troše struju, posebno u večernjim satima. Ruske snage granatirale su i Nikopolj, oštećeno je više od 10 višespratnica i privatnih kuća. Građani se pozivaju da ne napuštaju skloništa.
Ja živim na 16.
Htela sam da izađem na balkon, ali kada sam pogledala kroz prozor, balkona više nije bilo. Ništa nismo poneli jer smo morali da istrčimo napolje, nemamo dokumenta, novac, pasoš.
Istovremeno, ukrajinska vojska saopštila je da je uništila značajnu količinu ruskog naoružanja u istočnom regionu Luganska, kao i da su ruske snage pretrpele gubitke u Hersonu, Zaporožju i Donjecku. Istoričar Aleksandar Životić izjavio je za našu televiziju da ne vidi kraj rata u Ukrajini, jer obe strane čvrsto stoje na svojim pozicijama.
Ruska strana insistira na priznavanju aneksije 4 ukrajinske oblasti. Na drugoj strani Ukrajina je postavila sebi vrlo jasan cilj, dakle povratak na granice iz 2014. godine. Također ona ima podršku onoga što možemo nazvati političkim zapadom, uživa i vojnu i ekonomsku pomoć, to je otprilike situacija koja onemogućava trenutno bilo kakve intenzivnije pregovore.
Tenzije i strah od upotrebe nuklearnog oružja dodatno su podignuti zbog najava da NATO od ponedeljka počinje nuklearne vojne vežbe u 14 država. Slične vežbe održava i Rusija. Životić kaže da je svaka vežba tog nivoa demonstracija moći.
Ta opasnost realno postoji. Poslednje izjave koje stižu pre svega iz Kremlja govore da je ta retorika u međuvremenu splasnula, jer to je jedan moment koji jeste predstavljao vrlo snažnu poruku Zapadu. Međutim, na drugoj strani i vrlo opasnu poruku za samu Rusiju, jer kada dođete do tog nivoa da pretite nuklearnim naoružanjem, to onda izaziva ne samo pažnju među drugim zemljama, naročito onima koje nisu uključene u taj konflikt, već izaziva određenu dozu straha pa i zaziranja od budućih ruskih koraka kako na vojnom tako i na političkom planu.
Prve jedinice ruskih vojnika koje su deo regionalnih trupa stigli su u Belorusiju, prenosi agencija RIA Novosti. Navodi se da će regionalna grupacija snaga Saveza Rusije i Belorusije izvršavati odbrambene zadatke, a nakon što je Belorusija proglasila stanje pojačane terorističke uzbune zbog tenzija na njenim granicama. Sjedinjene Američke Države poslaće novu pomoć Ukrajini od $725 miliona, a humanitarnu pomoć vrednu $400 miliona Kijevu šalje Saudijska Arabija.
Patrijarh srpski Porfirije posjetit će danas i sutra eparhiju Osečko-Poljsku i Baranjsku, objavljeno je na sajtu Srpske pravoslavne crkve. Doček patrijarha Porfirija bit će upriličen ispred sabornog hrama u Vukovaru, koji će patrijarh sutra i osveštati. Deo hrvatske javnosti, udruženja veterana, opozicije i medija negoduje zbog najavljenog dolaska srpskog patrijarha na dan obeležavanja 31. godišnjice od pogibije Blaga Zadreba, komandira hrvatske vojske, a pojedini hrvatski mediji pišu da će Vukovar sutra biti mesto visokog bezbednosnog rizika, jer se osim braniteljskih udruženja za dolazak spremaju i navijačke grupe. Slušate Novosti dana.
Dogovor o strateškom partnerstvu Sjedinjenih Država i Srbije moguć je u budućnosti, izjavio je američki ambasador Christopher Hill i dodao da ima mnogo stvari na kojima Washington želi da radi sa našom zemljom, kao i da pitanje Kosova treba rešiti u, kako je rekao, nekom obliku. Hill je u intervjuu za Glas Amerike rekao da ne zna ni za kakve specifične rokove za rešenje pitanja Kosova, ali da postoji utisak da dijalog traje jako dugo i da ga treba oživeti. Komentarišući francusko-nemački predlog, naveo je kako misli da su i Aleksandar Vučić i Aljbin Kurti saglasni da ga razmotre i vide šta se može učiniti.
U Srbiji su obezbeđene dovoljne količine gasa i mazuta za predstojeću grejnu sezonu, izjavio pomoćnik ministarke energetike Raša Kojičić. On kaže da toplane mogu da rade čim spoljna temperatura u toku dana padne ispod 12 stepeni, kako i propisano pravilnicima o pokretanju tih postrojenja. Za hladnije dane spremni su i svi kapaciteti za proizvodnju struje u Elektroprivredi Srbije. Struju u oktobru nismo uvozili, ali ćemo, kako sada stoje stvari, to verovatno morati da radimo u decembru i januaru, kada nam je potrošnja električne energije najveća, zabeležio Ivan Jovanović.
U Ministarstvu energetike i rudarstva tvrde da je u Srbiji sve spremno za predstojeću grejnu sezonu. Pomoćnik ministarke Raša Kojičić kaže da smo nabavili energente koji se koriste u našim sistemima daljinskog grejanja.
Obezbeđene su dovoljne količine prirodnog gasa, obezbeđene su dovoljne količine mazuta, sve toplane su 100% spremne. Banatski Dvor napunjen je do vrha i to nam je rezerva koja nam obezbeđuje dodatnu sigurnost. Dodatne količine 380 miliona metara kubnih prirodnog gasa u skladištenu Mađarskoj. Plus imamo količine koje pristižu svaki dan po dugoročnom ugovoru.
Kojičić je rekao da će toplane početi da rade u skladu sa svim postojećim propisima o pokretanju tih postrojenja.
Po pitanju starta rada toplana postoje neki pravilnici na koji način se određuje kada će krenuti. Taj uslov je da spoljna temperatura bude niža od 12 stepeni, s obzirom da je spoljna temperatura 20 stepeni, mislim da sam dao odgovor. Ali je najbitnije da su toplane uradile remont. Sva postrojenja su spremna i potrebno je priprema od par sati da one krenu.
Prema rečima pomoćnika ministarke energetike Zorana Ilića, za predstojeće hladnije dane spremni su i kapaciteti za proizvodnju struje u Elektroprivredi Srbije.
Ovih dana se završavaju poslednji remonti na hidroelektranama, termokapaciteti su u samom finišu. Ono što moramo da znamo je da iako smo završili remonte, iako će sve biti u pogonu kada to bude najpotrebnije, naravno govorimo o decembru, januaru, kada je i najviša potrošnja električne energije, mi ćemo i tada imati potrebu da uvozimo električnu energiju jer je nemamo dovoljno, ne proizvodimo je dovoljno.
Ilić podsjeća da su troškovi uvoza struje u grejnoj sezoni izuzetno visoki.
Oktobar mesec je prošao bez uvoza. Ono što smo mi razgovarali, pa čak i u ovom periodu, kada nemamo zaista potrebe za uvozom, kada smo imali i viška električne energije, razmišljali smo da je možda i bolje uvoziti je sada, čuvati rezerve uglja, odnosno već solidno pripremljene rezerve uglja, podići na još viši nivo, tako da budemo komotniji i da kvalitetnije prosto uđemo u zimu.
Zoran Ilić tvrdi da bi Srbija po najpovoljnijem scenariju ovu zimu mogla da prođe i bez uvoza struje, ako se uvaže apeli za štednju koje je država uputila privredi, javnim institucijama i građanima. Da li će i u kojoj meri taj plan moći da se ostvari, vidjet ćemo, kaže, već u novembru kada dođu prvi hladniji dani.
Obeležava se Svetski dan slepih, dan belog štapa. Glavna poruka slepih i slabovidih ljudi je da treba poboljšati uslove za njihov svakodnevni život. Ti uslovi se pre svega odnose na kretanje gradskim ulicama. Ističu da je beli štap simbol njihove samostalnosti. Procenjuje se da u našoj zemlji živi oko 12.000 slepih i slabovidih ljudi, pripremio Aleksandar Milivojević.
Vedra, nasmejana lica, puna života, onih kojima je beli štap glavna pomoć u kretanju, dočekala su nas u Savezu slepih. Iako bez vida, želja zajednička, a to je da im se olakša svakodnevni život.
Nedostatak orijentira koji bi mogli lepo da se prate, ne moraju to da budu pod obavezno taktilne staze, nego istureni vičnjak ili travnjak koji je malo udubljen, oštra skretanja.
Najbolje bi bilo kad bi imali tu spoljnu najavu stanica, malo je problematično kad staju busevi jedan iza drugog onako i kreću i bukvalno neće ni da te pogledaju, znači ode ti ispred nosa.
Ja smatram da je najveći problem pri kretanju slepih osoba nepostojanje zvučnih semafora na mnogim raskrsnicama.
Svetlana Vučković je jedini nastavnik sa punim radnim vremenom koji se bavi orijentacijom i kretanjem slepih sa belim štapom po beogradskim ulicama. Objašnjava šta tim osobama olakšava kretanje.
Putokazi su nam raznovrsni, kao što su određeni mirisi pekara, mirisi benzinskih pumpi, cvećara, onda određene teksture ispod noge, razni nagibi koje slepe osobe mogu da osete, mi sa vidom ne možemo. Zvukovi isto tako, naročito eho. Ehom mogu da prepoznaju živu ogradu, zid ispred sebe, nastrešnicu.
Predsednik gradske organizacije Slepih Beograd Nikola Đorđević pozvao je sve građane da više pažnje obrate na slepe i slabovide ljude. Ističe da pomagala za njih ima mnogo, ali da su jako skupa.
Ono što mi često koristimo je govorni softver za mobilni telefon, govorni softver za računar. To su softveri koji sve što se nalazi na ekranu telefona ili računara čitaju glasom. Zatim govorna vaga, toplomer, knjige se čitaju u zvučnom formatu.
Grad Beograd ima oko 90 raskrsnica koje su opremljene signalizacijom za slepe ljude, a u gradu je do sada napravljeno i 30 km taktilnih staza, kaže gradski sekretar za socijalnu zaštitu Aleksandra Čamagić.
Ono što je nama još važno je da imamo 30 dece i mladih koji su korisnici usluge lični pratilac deteta i 37 osoba koje koriste uslugu personalne asistencije.
Ministarstvo za rad je za sve aktivnosti slepih ljudi u ovoj godini opredelilo 35 miliona dinara, kaže resorna ministarka Darija Kisić. Ističe da je od posebnog značaja za slepe ljude opremanje biblioteke Milan Budimir.
Za tu svrhu smo prethodne godine izdvojili 12 miliona dinara i ovde možemo naći veliki broj izdanja na Brajevom jeziku, koje i ova biblioteka sigurno značajno doprinosi poboljšanju kvaliteta života osoba sa invaliditetom.
Beli štap je simbol samostalnosti i slobode za slepe osobe, a iako tačnih podataka nema, procenjuje se da u našoj zemlji ima oko 12.000 slepih i slabovidih ljudi.
A povodom 15. oktobra Svetskog dana Belog štapa u motelu Izvor u selu Grabovac kod Kosovske Mitrovice održava se 27. međunarodni šahovski turnir za slepe i slabovide osobe. Tamo i naš Milenko Marković.
Na turniru učestvuje 14 igrača iz Srbije i Severne Makedonije. Na pitanje kako izgleda njihova šahovska partija, Radovan Jakovljević, predsednik međuopštinske organizacije slepih i slabovidih Severne Kosovske Mitrovice, odgovara.
Uglavnom pipamo šahovsku tablu, to je garnituru, crna polja su izdignuta 1 mm, crne figure su obeležene odozgor, ima jedan mali ekserčić i znamo da je to crna figura. A položaj figure na tabli ili pamtimo ili pipamo kako je ko obdaren, kako je kome lakše.
Posle samo jedne rečenice koju je čuo Jakovljević je odmah prepoznao vašeg reportera. To je zato što je radio za slepe i slabovide ono što je za druge televizija.
Veliki broj slepih ljudi, najveći drugi prijatelj radio ili tranzistorić, ko šta ima. Ja sam slep punih 60 godina, mogu da kažem da sam uz radio naučio puno stvari, stekao neke informacije i obrazovanje i kulturu i puno toga sam naučio i stekao uz Radio Beograd.
Na turniru je takmičare iz Severne Makedonije predvodio Blagoje Mišovski, predsednik Nacionalne sportske federacije te zemlje. On smatra da šah jeste najvažniji sport za slepe i slabovide, ali ne i jedini kojim se bave.
Mogu da kažem da je prioritetni sport za slepe šah, potom i gogo, pa je pikado i druge sportove, na primjer, i atletika i tako dalje. Mi u Makedoniji imamo tradicionalne međunarodne šahovske natprevare. Idemo mi, Srbija, kako organizuje u Beogradu, Mladenovcu, Požarevcu, u Nišu i Kosovskoj Mitrovici, Leskovcu, a i oni kod nas idu svi.
Jedan od takmičara je i Zoran Radisavljević, predsednik Udruženja slepih i slabovidih za Kuršumliju i Blace.
Predstavljam taj srednji sloj takmičara što se šaha tiče, ali ono što znam, znači iz iskustva, i ima toliko dokazanih majstora u šahu, majstora i velemajstora. Inače, šah među slepima igra se, konkretno ovaj turnir, 50 minuta je po partiji plus 10 sekundi po potezu za svakog šahistu. Zato što slep čovjek mora da pipne figuru, zato mu treba malo više vremena.
Dan slepih i slabovidih obeležava se na osnovu preporuke Ujedinjenih nacija i Svetskog saveza slepih iz 1992. godine.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U mestu Paragovo na putu Ruma-Novi Sad jutro se prevrnula cisterna sa sumpornom kiselinom, pri čemu je dvoje lakše povređenih. Kako navode u MUP-u, prve informacije su ukazivale da se iz cisterne izlila kiselina, ali je potom utvrđeno da curi dizel iz rezervoara. Saobraćaj je obustavljen, a vozači se usmeravaju na alternativne pravce. Na licu mesta su pripadnici sektora za vanredne situacije. Uviđaj je u toku, prema rečima predstavnika Nacionalnog parka Fruška Gora, nafta koja se izlila neće ugroziti životnu sredinu.
Policija je na naplatnoj stanici Vrčin zaplenila oko 4 kg heroina i uhapsila 41-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati, posle čega će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu.
U Novom Sadu je održana svečana sednica povodom 175 godina Galerije Matice Srpske.
Ministarka kulture Maja Gojković istakla da je to veliki dan za najstariji nacionalni umetnički muzej u Srbiji i još jedan dokaz bogatstva srpskog kulturnog nasleđa i raskoši riznice sećanja koju zajedno čuvamo. Dodala je da je galerija muzej koji pažljivo čuva dragoceno kulturno nasleđe i marljivo se trudi da ga prenese na sadašnje i buduće generacije, približavajući uglednu prošlost današnjici i stvarajući uslove za bolju sutrašnjicu.
Poznati afrički pesnik Kofi Anjidoho, ovogodišnji dobitnik Zlatnog ključa Smedereva, otvorit će svojim nastupom peti ciklus programa Poezija uživo, koji organizuje Radio Beograd 2. Anjidoho, jedan od najpoznatijih savremenih svetskih pesnika, profesor univerziteta u Gani, pisac, kritičar i eseista, govorit će stihove u Kolarčevoj zadužbini od 19 časova uz direktan prenos na našem drugom programu. Sa Kofijem Anjidohom razgovarala je Dragana Kovačević.
Kofi Anjidoho, 38. je dobitnik međunarodne nagrade Zlatni ključ Smedereva. Zašto je za ovog pesnika važan pojam kolonijalna i postkolonijalna književnost?
The term postkolonial literature is...
Sam taj termin postkolonijalna književnost je vrlo problematičan. Dakle, za stanovnike zemalja koje možemo značiti kao postkolonijalnim, za njih taj period kolonijalizma još uvijek nije gotov. Oni to tako vide. Oni smatraju da kolonijalizam nije završen zato što strukture i procesi koje su kolonijalne sile ostavile za sobom čak i nakon svog povlačenja i dalje postoje.
Made this possible, I've gone back home.
Pesma Kofi Anjidoha, mesto koje zovemo dom, simbolično je vezana za njegov povratak u Ganu iz Amerike.
I grew up in circumstances that would not have allowed me to go to school. So my people sacrificed to make it possible for me to acquire education.
Glavni razlog zašto se vratio u Ganu jeste to što je prvo odrastao u takvim okolnostima da koje su ga sprečavale da se tamo školuje. Dakle, on je išao da se školuje u inostranstvo, ali je to bilo na teret drugih ljudi koji su odvajali od sebe da bi dali njega. Vratio se kući u trenutku koji je bio najgori u istoriji Gane, kada je vladala suša, kada čak ni bogati nisu mogli da kupe nešto u prodavnici. Dakle, zemlja je bila na nogama. On je pre toga bio na magisterskim i doktorskim studijama u Americi, preko stipendije koju je dala njegova vlada, uprko svim tim patnjama koje su postojale kod njega kod kuće. Dakle, on je redovno primao novac koji mu je bio neophodan za školovanje u inostranstvu. I zbog toga je obećao sebi da će se vratiti da bi dao doprinos svom narodu, makoliki taj doprinos bio.
Večeras su 19 sati iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca u programskom ciklusu Poezija uživo, Radio Beograda 2, peta sezona, možete čuti u direktnom prenosu pesnika Kofi Anjidoha. Karte se još mogu podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Beogradska pozorišta počinju novu sezonu, a publiku večeras očekuju dve premijere. Na sceni Peter Kralj, Ateljeja 212, bit će premijerno izvedena predstava Čista kuća Sare Rul u režiji Andre Pjević. Sezona u Bitefu počinje plesnim izvođenjem kultnog dela Đorđa Orvela Životinska farma, pripremila Sonja Todorović-Šegrt.
Predstava Životinska farma po konceptu i koreografiji Miloša Iselovića oživljava na sceni jedno od najvažnijih knjiga 20. veka o revolucijama, režimima, svetu bez ljudi. Njene junake igraju plesači Bitev Dance kompanije. U autorskoj ekipi predstave su i dramaturg Bojan Đorđev i kompozitorka Irena Popović-Dragović, koja je komponovala originalnu muziku. Prema rečima koreografa Miloša Iselovića, Životinska farma je vrlo kompleksno delo po čijim motivima do sada napravljeno više dramskih predstava, ali da koliko je on istraživao, u svetu do sada nije urađena ni jedna profesionalna produkcija u plesnoj verziji.
Svi poznavalci tog dela mogu da kažu da je to apsolutno delo koje je pandan 21. veku i mislim da će biti zauvek pandan nama, ljudima. Tako da došli smo na ideju da uradimo Životinsku farmu zato što smo također hteli i da ispoštujemo u tom trenutku temu samog Bitev festivala. Životinska farma naša je apsolutno jedan pandan svih odnosa međuljudskih, kako u društvu, kako u prijateljstvu i u ljubavi i u porodici, kao što sama knjiga govori o tom nekom odnosu podređenog i nadređenog, tako i naša predstava tu liniju prati.
Osnivač Bitev Dance kompanije Jelena Kajgo došla je na ideju da upravo bude izvedena Životinska farma u formi baletsko-igračke predstave.
Miloš je jedan možda i najbolji primer nekoga ko je kao igrač otišao daleko, a potom počeo da radi kao koreograf, što negde jeste naravno najviši cilj ljudi koji se bave ovom profesijom. Ovo je njegov treći plesni komad koji radi za Bitev Dance kompaniju, to je bio Dunjaluk, nagrađivana predstava, potom Magbet. A kažem, posebno je zadovoljstvo kada uspete da negde omogućite igračima i koreografima da dosegnu i te evropske i svetske scene.
Posle velikog uspeha na ovogodišnjem međunarodnom festivalu Mediteranskog teatra u Tu premijera plesnog spektakla Životinska farma očekuje nas večeras u Bitev teatru. Pobednička fotografija za ovu nedelju u okviru konkursa Naša najlepša Srbija je fotografija kuće Bore Stankovića u Vranju autorke Jelene Jović, objavio je na Instagramu predsjednik Aleksandar Vučić. Ima li lepšeg jutra od onog koje vas dočeka na tremu rodne kuće uz miris domaće kafe i boje miholjskog leta, naveo je Vučić.
U novostima dana još jednom o sportu. Čuli smo na početku emisije, odbojkašice Srbije igraće od 20 časova finale svetskog prvenstva protiv selekcije Brazila. Srbija brani tron osvojen pre 4 godine kada je na prvenstvu savladala Brazilu u grupnoj fazi. Finale svetskog prvenstva igra se u holandskom gradu Apeldornu od 20 časova uz prenos na prvom programu naše televizije. Juniorski reprezentativac Srbije u streljaštvu Marko Ivanović osvojio je srebrnu medalju u gađanju malokalibarskom puškom iz trostava na svetskom prvenstvu u Kairu, saopštio je Streljački savez Srbije. Ivanović je doneo Srbiji prvu juniorsku medalju sa svetskih prvenstava u muškoj konkurenciji još od 2002. godine. Zlato je pripalo Kinezu Lin Shudu, a bronzu je osvojio Amerikanac Griffin Lake. Nastavlja se 15. kolo fudbalske super lige, od 15 časova igraju Spartak i Kolubara, 2 sata kasnije igraju Javor i Radnički iz Niša, dok je u 19. sati na programu utakmica Napredak Radnik. U Leskovcu je održan kros RTS-a, javlja Slobodan Maletić.
Posle Sombora, Paraćina i Zaječara, kros serija RTS-a ove subote nastavljena je u Leskovcu, gde su gradski čelnici preduzeli sve kako bi bili najuspešniji organizatori. Da će masovnost premašiti očekivanja bilo je jasno još u ranim prepodnevnim satima kada su se kolone automobila slivale ka hipodromu. Veliki broj učesnika, posmatrača, po lepom vremenu, kroz cilj je prošlo ukupno 2944 takmičara, a poređenja radi prošle subote u Zaječaru trčao je 1291 učesnik. U 27 trka takmičili su se predškolci, osnovci, srednjoškolci, deca sa posebnim potrebama, seniori u obe konkurencije. U ženskoj trci na 2700 metara treći put uzastopno pobedila je Rumunka Kristina Balan ispred Sajme Murić iz Novog Pazara, koja je sve vreme pokušavala da je ugrozi.
Pokušala sam da je ispratim. Nisam uspjela ni ovog puta, ali sam bolje istrčala nego prethodni kros. Ona je opet odbranila prvo mesto, ja sam se zadovoljila sa svojim drugim mestom. Da sam bila malo odmornija, bilo bi gusto do samog kraja. Glavni akcenat je prvenstvo Srbije u krosu, gde ću pokušati da odbranim titulu prvakinje Srbije u krosu, koju držim dugi niz godina.
U muškoj trci drugi uzastopni trijumf 15-godišnjeg Aldina Ćatovića iz Novog Pazara ispred Uroša Gutića iz Republike Srpske. Ćatović je zadovoljan trkom po sjajnim uslovima.
Danas je bilo odlično vreme za trku, staza je bila fenomenalna. Prošle nedelje sam isto zauzeo prvo mesto u Zaječaru, ovde je staza bila dosta bolja nego u Zaječaru. Čestitam Urošu Gutiću, on je fenomenalni trkač na dugim prugama.
Iduće subote Aldin Ćatović će učestvovati na prvenstvu Srbije u krosu u Novom Sadu, a kros serija RTS-a završava se takmičenjem u Rekovcu za dve nedelje 29. oktobra.
U Beogradu i Novom Sadu trenutno je 20 stepeni, u Nišu 21. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
Sutra ujutro hladno, tokom dana sunčano i toplo. U Vojvodini, Podunavlju i Pomoravlju duvaće umeren, a na jugu Banata povremeno jak jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura od 2 do 11, najviša dnevna do 24 stepena. U Beogradu sunčano uz umeren jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura od 8 do 11, najviša dnevna oko 23 stepena.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Relja Trajković i Irena Jelovac, ton majstor Goran Ivković, spiker Gordana Gačić, producent Bojana Tufekđić. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u vremenu sporta i razonode čeka vas Dejan Nikolić.